20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 23. novembar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete apostole Olimpa, Erasta, Rodiona i druge sa njima. Svim pravoslavnim vjernicima čestitamo navečerje praznika Svetog kralja Stefana Dečanskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Na 25. nedjelju po duhovima njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, zamjenika episkopa Niškog i mnogobrojnog sveštenstva, načelstvovao je evharistijskim sabranjem u zatvorskoj kapeli posvećenoj svetom kralju Stefanu Dečanskom u Nišu. Na praznik svetog Nektarija Eginskog njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Jovan Purić služio je svetu arhijerejsku liturgiju u donjem manastiru Ostrog uz sasluženje sveštenstva. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo, episkop toplički gospodin Arsenije, vikar svjetejšeg patrijarha srpskog, služi večeras praznično svenoćno bdenije u hramu svetog velikomučenika kneza kosovskog Lazara na Zvezdari. Na 25. nedjelju po duhovima i praznik svetog Nektarija Eginskog njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki administrator eparhije Mileševske gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa. Na 25. nedjelju po duhovima njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg u Zagrebu. Praznik svetog Nektarija Eginskog velikog ugodnika i svetitelja Božijeg molitveno je proslavljen u eparhiji Pakračko-Slavonskoj 22. novembra svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan sa cjelokupnim klirom eparhije i gostima iz Mađarske, Zagreba, Beograda, Kraljeva i drugih krajeva.
Danas aktuelno.
Na 25. nedjelju po duhovima njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, zamjenika episkopa Niškog i mnogobrojnog sveštenstva, načelstvovao je evharistijskim sabranjem u zatvorskoj kapeli posvećenoj svetom kralju Stefanu Dečanskom u Nišu. Prije početka svete službe Božje njegova svetost je obavio veliko osvećenje hrama koga su obnovili i ikonopisali sami zatvorenici Niškog kazneno-popravnog zavoda. Svetoj službi su prisustvovali ministar pravde gospodin Nikola Selaković i gradonačelnik Niša, profesor dr. Zoran Perišić sa saradnicima. Njegova svetost je prelomio slavski kolač i upravnika ove ustanove gospodina Aleksandra Grbovića odlikovao ordenom Svetog Save drugog reda. O svemu ovome za naš radio je govorio protojeraj Stavropor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu, koji je sasluživao svjetejšem patrijarhu srpskom Irineju i preosvećenom vladiki Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju na svetom bogosluženju.
Danas je bilo osvećenje crkve Svetog kralja Stefana Dečanskoga ovdje u Nišu. Dakle, u zatvoru, KP domu, kazneno popravnom domu. Još kralj Aleksandar 1034. godine je počeo da zide, odnosno sazidao je prostoriju koju posvetio kralju Dečanskome, da bi to bilo mjesto da će se kažnjenici i zatvorenici moliti Bogu i na neki način preobraćati svoj um, svoje srce, svoje djelo, jer sigurno svi su osuđeni, znači da su nešto loše učinili. E sad trebalo bi da to ne samo da državi plate svoj posao društvu što su tako loše postupili, nego da je pred Bogom zadobio blagodat da steknu novo srce, novi um koji neće više činiti takva dela koja zbog koji su osuđeni. I zamislite vi sada, crkva je, kad sam pre 12-13 godina služio prvi put u toj crkvi, to je bilo sve razotkriveno od ozgo, sneg je padao, a mi smo služili. A danas to je tako slatka crkvica, obnovili se, sve su to kažnjenici obnovili, čak su oni živopisali, pa čak su sve u crkvi u Duborezu uradili ikonostas i sve nepotrebe za crkvu i tako dalje. Vladika Teodosije je iz sa Kosova urađen je sveti prestav, počeo je sveti prestav i to je doneta pred dva dana i taj sveti prestav je posadjen tu. Kada su čuli to ti zatvorenici, kojih ima preko 1000 i tako, njih 1200 po imenu i prezimenu su, onda u znak blagodarnosti što je taj sveti prestav stigao sa Kosova i Metohije, odrekli se današnjega ručka, i jer po pravilu oni imaju ručak koji je predviđen nedeljom suva hrana i tako, i onda su odrekli se toga da to ide za narodnu kuhnju za one siromašne na Kosovu i Metohiji i za ono djecu koju mi čujemo i na televiziji, za one koje što vladika traži pomoć za te narodne kuhnje na Kosovu. Dakle, njih 1200 zatvorenika iz zatvora u Nišu odrekli su se danas ručka i pokazali su ko je njihov bližnji. Njihov bližnji jesu oni koji su gladni na Kosovu i Metohiji, jer nemaju mogućnosti da urade, niti da obrade svoju zemlju. Ako obrađuju zemlju, a ta zemlja nije baš blizu kuće ili nije tu većina našega naroda, onda je već opasno za njihov život. I zbog toga, eto, ko je moje bližnji. Zatvorenici su nam danas pokazali. Ovo je toliko potresna priča, potresna do uzbuđenja, do suza, da oni koji su i sami osuđeni, koji sami nije to, ne znam kako obilan njihov ručak, je to neka konzerva i ne znam ja šta, hleba i tako dalje, oni se odriču i toga da budu gladni, da bi svoga bližnjega pomogli, a njihov bližnji koji je nepoznati tamo na Kosovu i Metohiji, koji su u teškim uslovima jer žive pod takozvanom okupacijom. Eto to je, eto jedan divan primjer, kao i ljudima koji su proglašeni za one koji nisu dobri pa zato se nalaze u zatvoru. Vidite koliko dobra ima u ljudima.
Nakon kazneno-popravnog zavoda, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i episkop raško-prizrenski gospodin Teodosije prelomili su slavski kolač na Niškoj kardiovaskularnoj klinici, a upravnika ove ustanove, profesora doktora Dragana Milića, odlikovali ordenom Svetog Save drugog reda. Na praznik svetog Nektarija Eginskog njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Jovan Purić služio je svetu arhijerejsku liturgiju u donjem manastiru Ostrog u sasluženje sveštenstva. Nakon čitanja evanđelske priče o milostivom Samarijaninu riječima arhipastirske besjede sabranima se obratio preosvećeni episkop Jovan, koji je govorio o milosti Božjoj te da je čovjek dužan da poštuje zakon ljubavi Božje, odnosno ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku. Vladika Jovan je također rekao da ljudi mogu zacijeliti rane koje nanose sebi i drugima samo na svetoj liturgiji i naglasio da budemo milostiviji prema drugima nego prema sebi. Zabrano monaštvo i vjernici koji su se pripremali postom i molitvom primili su sveto pričašće. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo, episkop toplički gospodin Arsenije, vikar svjetejšeg patrijarha srpskog, služi večeras praznično svenoćno bdenije u hramu svetog velikomučenika kneza kosovskog Lazara na Zvezdari. Bdenije je počelo u 20 časova, a u nastavku će biti služena sveta liturgija. Na dan kada naša sveta Srpska pravoslavna crkva proslavlja svetog mučenika Minu i svetog Stefana Dečanskog, 24. novembra, Bratstvo Lazarice služit će svetu liturgiju i u nastavku akatist svetom velikomučeniku Mini. Akatist će biti služen od 13. do 18. časova na svakih sat vremena. Svenoćnim bdenijem se naziva svečano bogosluženje koje se završava u noći uoči nedjeljnih dana, a također i velikih praznika i uoči hramovnih praznika ili u čast svetoga čije mošti ili čudotvorna ikona počivaju u datom hramu, kao što je slučaj u crkvi Lazarici na Zvezdari. U Lazarici su pohranjene čestice svetih moštiju, svetog kneza Lazara Kosovskog i čudotvorna ikona svetog velikomučenika Mine, koja se u Lazarici pojavila od samog početka, odnosno otkako je patrijarh srpski Varnava osveštao hram 1936. godine, ali bez pisanih svjedočanstava o darivanju ikone. Na 25. nedjelju po duhovima i praznik svetog Nektarija Eginskog, njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki administrator eparhije Mileševske gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa. Preosvećenom vladiki se služivalo je više svešteno služitelja eparhija Mileševske i Budimljansko-Nikšićke. Tokom svete službe Božje, krsnu slavu vladiki Joanikiju, praznik sabora svetog arhangela Mihajla i ostalih bestjelesnih sila, prigodnim slovom čestitao je protojerej Stavrofor Borivoje Pantić, arhijerejski namjesnik Pljevaljski. Arhipastirskom besjedom, sabranom vjernom narodu, sveštenstvu i monaštvu, obratio se vladika Joanikije. Povodom slave preosvećenog vladike Joanikija, administratora Mileševskog, episkopa Budimljansko-Nikšićkog, priređena je potom u eparhijskom dvoru bratska trpeza ljubavi za sveštenstvo, goste i članove eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora eparhije Mileševske. Na 25. nedjelju po duhovima njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg u Zagrebu. Mitropolitu Porfiriju su sasluživali sveštenici sabornog hrama. Na liturgiji vjerni su pristupili svetoj tajni pričešća, a mitropolit Porfirije je tumačio evanđelsku priču o milostivom Samarijaninu, poučivši da vjera kod Hrišćana treba da bude živa, a ne mrtva, ne naprosto religija.
To dobro biće, prirodno naše dobro biće, može biti i protiv prirodno, a pozvano je da bude nadprirodno. Čovjekoljublje, milosrđe, to je tek prirodni način našega postojanja. A prevazilaženje te svoje prirodne datosti znači potpuno predavanje sebe Hristu i Bogu, potpuno saraspinjanje sa Hristom, da bismo naravno kroz to učestvovali u njegovom vaskrsenju, da bismo već ovdje i sada mogli da predokušamo nebeske, večne, božanske lepote života. Dakle, braćo i sestre, i ovoga puta Gospod ne koristi visoke nauke, visoku filosofiju, nego daje jednu parabolu, jednu priču slikovitu u kojoj jasno svako od nas može da razume. Da dobro činiti, to je jedino ispravno i prirodno naše postojanje.
U petak 20. novembra u kasnim popodnevnim časovima u manastirskom paraklisu prepodobnih atonskih otaca velikim večernjim je započelo svečano praznovanje patrona sveštene obitelji Koviljske, svetog arhangela Božijeg Mihajla i svih bestjelesnih sila. Sabrat manastira Kovilj, jeromonah Dionisije, služio je večernju službu u sasluženje novosadskih đakona. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, predstojao je horu pojaca desne pjevnice. Večernjem bogosluženju su molitveno prisustvovali njihova preosveštenstva, episkop Novosadski i Bački Irinej, episkop Jegarski gospodin Jeronim. Neposredno prije otpusta večernje službe, episkop Irinej je zamonašio u čin male shime dugogodišnje iskušenike Koviljskog manastira Savu i Stamenka. Novopostriženi monasi dobili su imena Miron i Genadije. Ovom prilikom besjedom se vjernicima obratio preosvećeni vladika Irinej.
Možda, ako i jeste običaj da se uputi neka reč posle naškog postriga, možda to i nije neophodno, jer u samom činu, u samoj tajni naškog postriga, dovoljno je izražen smisao toga svetog čina, čina primanja svetog i anđelskog čina ili obraza, primanja monaških zaveta pred Bogom, ali i prizivanja blagodati Duha Svetoga bez koje je nemoguće te zavete održati. To je možda više kao podsjetnik, jer je tu reč svećenom činu, da spomenem samo nekoliko najbližih duhovnih činjenica.
Sjutradan 21. novembra, na dan svetih arhangela, trpezi božanstvene evharistije, predstojao je visoko preosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije u sasluženje preosvećene gospode episkopa Bačkog Irineja i Jegarskog Jeronima uz više svešteno monaha, prezvitera, đakona, monaha i monahinja i vjernog naroda Božjeg. U toku božanske liturgije sabrat svetoarhangelske obitelji, jerođakon Hariton rukopoložen je u prezviterski čin i tako pribrojan s osloviju svešteno monaha, a nastojatelj manastira jeromonah Isihije uzveden je u čin arhimandrita. Ovom prilikom liturgijskom besjedom se vjernicima obratio visoko preosvećeni mitropolit gospodin Porfirije.
Zato i ova obitelj koja ima za pokrovitelje svete arhangele, braću i sestre, što nije redak slučaj da monaške zajednice upravo anđelske sile uzimaju sebi za pokrovitelje, ima mnogostruki svoj smisao, ali ima i duboki smisao koji otkriva samu tajnu monaštva, koje se sastoji upravo u poslušanju, u reči koja je strana današnjem čovjeku, teška za uho, tvrdo uho modernog čovjeka. Sastoji se u poslušanju koje se danas smatra u najmanju ruku slabošću, ali to poslušanje koje treba da bude početno slovo azbuke spasenja u manastirima jeste upravo pokušaj i trud da se upodobimo Hristu, da se upodobimo anđelima i arhanđelima, da se upodobimo tako što ćemo se vežbati u poslušanju iz ljubavi prema Bogu i njegovoj tvorevini, prema Bogu i bližnjem.
Praznik svetog Nektarija Eginskog, velikog ugodnika i svetitelja Božijeg, molitveno je proslavljen u eparhiji Pakračko-slavonskoj 22. novembra svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan sa cjelokupnim klirom eparhije i gostima iz Mađarske, Zagreba, Beograda, Kraljeva i drugih krajeva. Vjerni narod se također sabrao iz raznih krajeva, ispunivši saborni hram Svete Trojice u Pakracu. Povod velikog liturgijskog sabranja bilo je osvećenje novih antiminsa za hramove Pakračko-slavonske eparhije, koji su osvešteni u toku Svete arhijerejske liturgije. Ovim činom je vladika Jovan, koji je ustoličen na praznik novomučenika Jasenovačkih prošle godine, potvrdio svoje arhipastirsko prisustvo u eparhiji. Na praznik Svete Anastasije uzorešiteljnice pred Božić antiminsi će biti podijeljeni sveštenicima koji će od sada služiti na antiminsu novog arhijereja. Posebnom besjedom vladika Jovan je uputio narodu značenje antiminsa, izrazivši zahvalnost darodavcima kao i umjetnici koja ih je izobrazila. Antiminsi su dar episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma i protojereja Spomenka Grujića, radila ih je monahinja Ekaterina. Vladika Hrizostom bi trebalo da za praznik Svete Anastasije posjeti Slavonsku eparhiju i narod Slavonije i služi svetu službu Božiju u sabornom hramu u Pakracu kada antiminsi budu dijeljeni sveštenstvu. Nakon pročitanih odjeljaka i svetog pisma, vladika se obratio vjernom narodu sabranom iz više krajeva Slavonije, čestitajući praznik i tumačeći stihove Evanđelja. U svojoj arhipastirskoj besjedi vladika je naglasio potrebu dolaska dolaska Hristovog kako bi protumačio zakon koji je jevrejski narod dobio od Boga preko Mojsija. Hristos je došao da bi ukazao na pravilno tumačenje zakona jer starozavjetna crkva ga nije razumijevala na najbolji način, pretvorivši ga u zakon u kojem za čovjeka nije bilo mjesta. Vladika Jovan je naglasio da upravo ovo evanđelje o milostivom Samarijaninu otkriva punoću Hristovu i sledujući primjerom milostivog Samarijanina kojim pokazujemo ljubav prema bližnjem, upravo potvrđujemo Hristove riječi da ljubeći jedni druge time pokazujemo da smo njegovi učenici. Blagodat Presvetoga Duha, svešteno dejstvom episkopa Jovana osvećujući antiminse ispunila je iz srca svih prisutnih, označavajući još jedan korak u istorijskoj obnovi eparhije Pakračko-Slavonske. 22. novembra na 25. nedjelju po duhovima praznik svetih mučenika Onisifora i Porfirija i svetog Nektarija Eginskog služena je sveta arhijerejska liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Donjoj Trnovi. Njegovom prosveštenstvu episkopu Zvorničko-Tuzlanskom gospodinu Hrizostomu sasluživalo je sveštenstvo, a vladika Hrizostom pozdravio je okupljene vjernike u hramu i u prigodnoj besjedi govorio o evanđelskoj temi, o milostivom Samarijaninu, a također i o životu svetog Nektarija Eginskog. Nakon svete liturgije uslijedila je zajednička trpeza ljubavi u svetosavskom parohijskom domu u Donjoj Trnavi. Njegovo prosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je u nedjelju 22. novembra svetu arhijerejsku liturgiju sasluženje bratstva manastira u manastiru Krka. Sabrani narod okupio se kako bi molitvom proslavio mnoge bogugodnike kojih se sjećamo na ovaj dan, a među kojima se posebno izdvaja sveti Nektar Jeginski. Svo to zlo poteče iz gordosti i egocentrizma koji ih spriječiše da vide dobra djela svoga sabrata. Time se i do dana današnjeg zle sile koriste da bi čovjeka sputale i odvratile od Boga, ali nam je on dao štit protiv takvog uticaja, kazao je u besjedi njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije.
Svetog arhangel Mihajla, koga i danas proslavljamo i čitave godine proslavljamo ovdje u manastiru Krki, i nebeske sile bestelesne, kao i današnje ugodnike Božije, među kojima posebno danas ističemo svetog Nektarija Eginskog čudotvorca. On je sam bio jedno vrijeme rektor bogoslovije, Rizarijeve bogoslovije u Atini, ali je posle toga otišao na veći podvijek, tj. Napustio je tu službu i povukao se na Eginu i tamo je osnovao manastir. Čuven po njemu, po njegovom podvigu, ali danas je čuven po onome svemu što se dešava u tome svetom manastiru i čudesima koje ovaj veliki svetelj ugodnik Boži čini do dana današnjega. Evo, čuli smo danas iz svetog apostola, reči svetog apostola Pavla, koje nam govore malo o jedinstvu crkve.
Na 25. nedjelju po duhovima, kada smo proslavili svete mučenike Onisifora Porfirija i svetog Nektarija Eginskog, njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Čitluku nadomak Kruševca. Čitlučki hram je bio ispunjen vjernim narodom ove parohije koji je okupljen oko svog episkopa učestvovao u svetom bogosluženju. Ovom prilikom vladika David osveštao je novo podignuti ljetnikovac u porti crkve koji će i u buduće okupljati vjerni narod. Ovom prilikom vladika David je u svojoj besjedi između ostalog kazao:
činjenica je da smo jedanput izvedeni iz nebiće u biće sa važnom napomenom da pre toga nismo postojali. Dakle, ni iz čega. Nikada postojeći, mi smo to što jesmo izvedeni u postojanje. I na svu večnost ta odlika našega bića ostaje. Niko nas neće moći vratiti u nepostojanje. Pogotovo to neće učiniti Gospod. Zašto bi to učinio kada nas je po svome promislu već uveo u biće. I to obdario svojom ikonom i pozvao, postavio nas u perspektivu na put ostvarenja podobija ili ohristovljenja, kako bi rekli savremeni oci. Sada naglasak da Gospod želi da nam daruje večni život. Večni život svakako.
Ovo praznično raspoloženje nastavljeno je za trpezom ljubavi koju je pripremio starješina crkve protojerej Radiša Veškovac sa svojim parohijanima. Njegovo preosveštenstvo episkop Lukijan je u Baranji osveštao časni krst na mjestu temelja buduće crkve Svetog Nektarija Eginskog, a u besjedi istakao da je naš narod sa sveštenstvom čuvar pravoslavlja koji se trudi da kandilo vjere drži neprestano upaljeno.
Baranja je nekako bila otuđena od Bačke, tako što se sugledali nekim podozrenjem i često puta je bila roša izreka: šaljamo sveštenik u Baranje po kaznu. Ja jednom kad sam uzao slobodu sebi, kazao sam oblažen počevšem episkopu Nikanoru, koji mi ruku položio, jesam što jesam, zahvaljujući njemu i njegovoj ljubavi i dobroti. A ne kažnjavate vi sveštenika, vi kažnjavate li narod Boži. On se razmislio pa kaže, pa dobro i kažeš. Jemu pokazalo se to na licu mjesta. Ovdje, koliko ja znam, za moje vreme, koliko sam baš ukodefirovalo, je 9 ili 10 sveštenika. Najdalje je došao do sloboda, koliko položio sam ga, dao sam jad i bedu.
Njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu Svetog Nektarija Eginskog u Skoplju na dan proslave ovog svetitelja u nedjelju 22. novembra, pokrovitelja ovog svetog hrama. Po pročitanom svetom evanđelju njegovo blaženstvo se obratio vjernom narodu nadahnutom besjedom. U toku svete liturgije arhijepiskop Jovan proizveo je jeromonaha Irineja u čin arhimandrita. Po završetku bogosluženja vjernici su imali priliku da porazgovaraju sa svojim arhipastirom i od njega čuju riječ pouke. Na 25. nedjelju po pedesetnici svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog velikomučenika Georgija u Moravicama svešteno načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Gornje Karlovački gospodin Gerasim, koji je tokom svete arhijerejske liturgije u čin prezbitera rukopoložio đakona Dragana Mihajlovića, koji će svoju uzvišenu misiju, službu Bogu i svetoj crkvi, kao i talante koje mu je Gospod podario, uz nositi Bogu i umnožavati u ličkom mjestu Gospić i selu Smiljanu, rodno mjestu našeg znamenitog naučnika Nikole Tesle. Po okončanju liturgijskog sabranja episkop se obratio prisutnim vjernicima besjedom na temu pročitanog odlomka iz evanđelja o milostivom Samarijaninu, koji govori i o ispunjavanju zapovijesti Božije o ljubavi prema Bogu i bližnjima. Episkop Gerasim čestitao je novorukopoloženom prezviteru Draganu, zaželjevši mu da njegova misija bude plodonosna, a da njegove riječi dopru do svih onih koji su žedni slova i nauke Hristove i evanđelja njegovog. Aranđelov dan, slava starog hrama manastira Ćelije Valjevske, tradicionalno u ovoj svetinji proslavljen je u velikoj molitvenoj radosti. U svetoj liturgiji učestvovao je i njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin, koji je prerezao slavski kolač poželjevši srećnu slavu ćelijskom sestrinstvu i svom vjernom narodu. Sve od Svete Trojice stvoreno vidljivo i nevidljivo okazuje nam Sveto pismo, stvoreno je iz ljubavi. Sveta Trojica stvarala je bestjelesne angelske sile i ljude kao psihofizička bića da bi tvorevinu učinila crkvom Božjom. Besjedio je protocinđel magister Siluan Mrakić, sekretar vladike Milutina, na svetoj liturgiji u manastiru Ćelije. Slavlje je završeno trpezom ljubavi koju je sestrinstvo manastira predvođeno visokoprepodobnom Matijigumanijom Glikerijom priredilo za sve učesnike svečanosti. praznik svetog arhangela Mihajla, krsna slava velikog broja vjernika, svečano je proslavljen u svim hramovima eparhije Vranjske, služenjem svetih liturgija i rezanjem slavskih kolača. Njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski, gospodin Pahomije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju, gdje je u navečeri ovog praznika služio i praznično bdenije. Po završetku svete liturgije, vladika Pahomije sa sveštenstvom blagosiljao je slavska žita i kolače i obavljeno je rezanje slavskih kolača. 22. novembra njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Blagovijesti u Rajkovcu. Tumačeći znamenitu perikopu o milostivom Samarijaninu, vladika Jovan je potencirao važnost krajnjeg cilja ovozemaljskog života za dobijanje života vječnog. Zaista moramo živjeti tako da naša vjera bude jaka i da naša vjera bude tvoračka, da iz naše vjere proizilaze djela ljubavi kojima ćemo zadobiti život vječni, rekao je između ostalog preosvećeni vladika Jovan. Nakon evharistijskog sabranja vladika Jovan je obišao radove na crkvi Brvnari u selu Mala Vrbica. Potom je sabranje nastavljeno za trpezom ljubavi koju je upriličilo bratstvo Rajkovačkog hrama. U Strasburu je od 16. do 18. novembra održano zasjedanje sekretara evropskih crkava pod okriljem konferencije evropskih crkava na temu sukobi i pomirenje, uloga Savjeta Evrope, na kojem je uzeo učešće đakon dr. Aleksandar Praščević, službenik Svetog arhijerejskog sinoda u odjeljenju za međucrkvene poslove. Tom prilikom učesnici su se upoznali sa načinom na koji konferencije evropskih crkava se rađuje sa Savjetom Evrope, dok je naglasak bio postavljen na rad evropskih crkava na nivou Evrope. Prisutni učesnici i predstavnici Savjeta Evrope upoznati su sa velikim trudom koji Srpska pravoslavna crkva ulaže u međureligijski dijalog, međunacionalno pomirenje, razumijevanje, poštovanje vjerskih sloboda, solidarnost sa svim ljudima koji su u nevolji, kao i sa naporima da se obezbijedi način života dostojan čovjeka za pravoslavne vjerne na Kosovu i Metohiji, čija egzistencija zajedno sa njihovim svetinjama je ozbiljno ugrožena u Evropi u 21. vijeku.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoza vremena. U Crnoj Gori s jutra se očekuje oblačno i hladnije vrijeme sa kišom, na jugu sa pljuskovima, a u brdsko-planinskim predjelima na sjeveru sa susnježicom i snijegom. Duvaće slab do umjeren južni vjetar, a minimalna temperatura kreteće se od 0 do 6, na jugu do 12, maksimalna dnevna od 3 do 9, na jugu Hercegovine do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bila je ovo informativna emisija Radio Svetigore, danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sjutra u isto vrijeme. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.